însă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după feșoria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. A venit și în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să le vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin.
Amin.
Îi mulțumim Dumnezeu că suntem în casa Lui și îi mulțumim că ori de câte ori ne adunăm, îi simțim prezența. Uneori stau și mă gândesc, cum știu eu dacă Dumnezeu e prezent în adunare? Deseori se zice, Domnul în adunare și L-am simțit. Și mulțumim Domnului când ne simțim, dar ce se întâmplă când venim în adunare și nu-L simțim pe Dumnezeu? Înseamnă că Dumnezeu nu este în adunare? Am venit miercuri la biserică, am avut așa un timp frumos și am plâns înainte lui Dumnezeu și puteam să zic, L-am simțit pe Dumnezeu, Dumnezeu a fost în adunare. Am venit vineri, am venit puțin mai târziu, m-am rugat vreo 3 sau 4 rugăciuni, am fost ca o scană de piatră. Eu personal, nu pot zic că nu L-am simțit pe Dumnezeu, dar nu M-am simțit în largul meu. Aș fi putut afirma vineri că Dumnezeu n-a fost prezent în adunare. Fratele Ilie ne întrebam, se ruga cu atâta foc, dacă ne întrebam pe dânsul cu deja slăbuit să fie Domnul, Domnul a fost prezent în adunare. Vreau să știți că, indiferent dacă noi simțim sau nu, Dumnezeu este aici.
Slavă Lui!
Pentru că este făgăduința Lui, că unde trebuie să trăiesc, Dumnezeu va fi în mijlocul Domnului. Îmi spun Domnului că este prezent în mijlocul nostru. L-am simțit. Credem că este aici și mulțumim Lui pentru tot ceea ce face pentru noi. Am citit acest text și vreau să învățăm ceva de la această soră. Sora Ana, o soră în vârstă despre care Biblia ne spune destul de multe lucruri. În 3 versete ne spune despre ea destul de multe lucruri. Și ne zice că, în primul rând, că era prorociță. În Biblie nu se vorbește despre multe prorocițe, 6 sau 7, dacă nu mă înșel, sunt femei care erau prorocițe. Ne zice că era bătrână, avea 84 de ani și ne mai zice un lucru, că era văduvă. Trăise cu bărbatul ei 7 ani după feșoria ei. Dar trei pe vremea aceea, fetele se măritau în adolescență. Acum, în vârsta adolescenței, să zicem între 14 și 18 ani, dacă dânsa s-a măritat cu soțul ei la 18 ani, după 7 ani soțul i-a murit, adică la 25 de ani, avea acum 84 de ani. Deci aproape 60 de ani, 59 de ani a trăit ca văduvă. Această soră de care ne spune Biblia. Acum o femeie care a trăit văduvă 59 de ani, ne așteptăm de la dânsa să vedem. Mă, sora asta s-a plâns toată viața ei, a cerut de milă altora, a fost vai șamar de ea. Dar vreau să învățăm de la această soră. Vreau să învățăm astăzi niște lucruri extraordinare, că nu situația socială ne caracterizează înainte lui Dumnezeu, nu dacă suntem căsătoriți și avem copii, ne facem mai copii decât alții, ci inima cu care venim înainte lui Dumnezeu. Femeia aceasta, vreau să învățăm cel puțin 3 lucruri de la ea astăzi și Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să vedem cum își trăia femeia aceasta viața. Și în primul rând zice versetul 37. Ana nu se depărta de templu. Și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și rugăciune. Deci nu se depărta de templu. Vă puteți imagina o viață în care să nu vă depărtați de casa lui Dumnezeu? E greu astăzi. E greu. Dar să știți că pe vremea aceea Ana se prea pare de trăia în templu. Trăia în templu. Nu știu cum, prin ce mijloace, dar trăia prin ce nu se depărta de templu femeia aceasta. Atât de mult iubea pe Dumnezeu, atât de mult s-a crezut în Dumnezeu după ce a rămas văzut și înainte, încât ea nu se depărta de templu și zi și noapte era acolo. Se ruga, postea și ce putem noi să mă de la femeia aceasta? 84 de ani, am zice băbuță, văduvă pe care poate nimeni n-ar băga un seamă, dar Dumnezeu era cu ea. Ce putem să mă de la această femeie astăzi? Ana nu se depărta de templu. Cum ne raportăm noi la casa lui Dumnezeu? Ce reprezintă biserica aceasta? Nu vorbim de alte biserici. Ce reprezintă biserica aceasta pentru noi? reprezintă locul în care venim să ne relaxăm, reprezintă locul în care venim să ne lăsăm copiii jos ca să avem și noi o oră, două, trei ore libere fără copii să ne relaxăm, sau ce reprezintă Biserica Domnului pentru fiecare dintre noi. De ce venim la biserică? Venim doar ca să primim ceva, hrană spirituală, sau venim pregătiți să mai dăm și noi ceva? Știți, în cadrul acestei biserici, de dimineață mi-a zis cineva, unii pot sta liniștiți, frumos, pe scaune, și alții pot împinge. Alții pot trage, pentru că acest cas mânteze mai repede la Cuvântul lui Dumnezeu. Cum ne raportăm noi la Casa lui Dumnezeu? Ce înseamnă pentru noi venitul la biserică? De ce vrea Dumnezeu să venim noi la biserică? V-ați întrebat un lucru acesta. De ce nu pot sta eu acasă să mă rog și Dumnezeu zice să vin la biserică? De ce? Câți dintre dumneavoastră puteți să afirmați că în momentul în care vă rugați acasă, simțiți aceeași putere pe care o simțiți când ne rugăm împreună la biserică? Cred că fiecare dintre voi vă rugați acasă. Amin. Cred că fiecare vă rugați acasă. Și eu mă rog și ne rugăm peste tot. Și unde Dumnezeu ne oferă timp și posibilitate. Dar când ne rugăm aici la biserică, parcă e ceva diferit. Parcă e ceva diferit aici în casa Domnului. Când vine unul slab, Dumnezeu îl întărește. Când vine unul căzut, Dumnezeu îl ridică. Când vine unul bolnav, Dumnezeu îl vindecă. Și știți de ce? Pentru că ne adunăm cu toții la o altă și Dumnezeu vrea lucrul acesta. Ceea ce Dumnezeu a pus în mine, cu ceea ce Dumnezeu a pus în tine, și în fiecare dintre noi, punem cu toții la o altă. Și Dumnezeu își revarsă puterea. Mulțumim Domnului pentru această biserică.
Slavă
și mă rog lui Dumnezeu ca să ne binecuvânteze pe fiecare. Când ne gândim la această biserică, când venim la această biserică, să venim cu drag. Să venim cu drag gata de jertfit, să venim cu drag gata să ne implicăm în ceva. Să nu venim doar cu ochi critic, iară predică fratele, iară cântă sora, ci să venim cu drag la biserică. Să venim cu drag să ne întâlnim cu frații noștri, cu surorile noastre. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare la aceasta.
Amin.
Al doilea lucru care putem să ne învățăm de la această soră, tot în versetul 37, și zi și noapte sluja lui Dumnezeu. Zi și noapte sluja lui Dumnezeu. O soră bătrână, o soră văduvă, care nu avea pe nimeni, nici măcar copii, nici cu copii, dar nu avea pe nimeni, ea îl sluja pe Dumnezeu zi și noapte. Ce credeți? Noi putem să slujim pe Dumnezeu zi și noapte?
Amin.
Înseamnă că dacă mergem la lucru 8 ore, 10 ore, lăsăm slujirea lui Dumnezeu la o parte și o luăm iară când venim acasă, să știți că și noi putem să slujim pe Dumnezeu zi și noapte. La fel ca această soră. Zice că dânsa îl sluja pe Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Adică ce vrea să zică? Îi dădea lui Dumnezeu ceea ce avea. Această femeie n-avea. Cine știe ce mâncare avea, de unde primea mâncare. Dar ea sluja pe Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Câți dintre noi n-am putea să slujim pe Dumnezeu în felul acesta? Știți cenușerețele din biserica de astăzi, post și rugăciune. Cenușele să le găsești rar. Pentru că uneori nu înțelegem ce înseamnă rugăciunea. Unii zic că rugăciunea e doar acel timp pe care îl iau acasă, pe genunchi și mă rog lui Dumnezeu. În restul, nimic. Dar vreau să vă întreb. Dacă sunt frați de spui șoferi care lucrează șoferi, oare când conduceți camionul și aveți o cursă de 7 ore de făcut, oare în alea 7 ore nu puteți să vă rugați? Oare care lucrează nu știu ce job-uri și aveți timp, nu vă puteți ruga la muncă sau la școală sau nu vă puteți ruga? Asta e una din diferențele dintre creștinism și alte religii. Musulmanul când se roagă trebuie să-și ia covor și să se pună pe loc la să fie curat, noi ne putem ruga oriunde. Noi ne putem ruga oriunde, să știți. Pentru că Dumnezeu asta avea de să trăim o viață, altfel n-ar mai zice Biblia, rugați-vă neîncetat. De ce zice Biblia rugat fără încetat, dacă 24 din 24 noi nu putem să stăm în rugăciune? Nu, vrea să zică Biblia să avem mereu o atitudine de închinare înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la asta. Femeia aceasta a slujat pe Dumnezeu cu poși și cu rugăciune. Haideți fiecare să ne cerităm să vedem cu ce slujim pe Dumnezeu. Nu se poate, frați și surori, nu se poate o viață de creștin fără a sluji pe Dumnezeu. Dacă nu puteți să predicați fraților, dacă nu v-a chemat Dumnezeu la asta, poate v-a chemat la altceva, slujiți cu Dumnezeu pe această soră. Cu poși și cu rugăciune. Crezi că Dumnezeu binecuvintează doar pe aceia care vin aici în față? Crezi că azi binecuvântă Domnul numai pe mine, pe fratele Alin și pe Benone și frații care au fost la rugăciune? Nu. Dumnezeu ne binecuvintează pe toți. Doar că acesta este modul în care astăzi noi slujim pe Dumnezeu, dar trebuie să vă uitați și la modul în care dumneavoastră slujiți pe Dumnezeu astăzi și în fiecare zi a vieții. Cereți lui Dumnezeu să vă călăuzească într-o direcție în care să slujiți. Rugați-vă, postiți. Dacă vreți să veniți în misiune, veniți. Dacă vreți să mergeți misionar, toată viața, mergeți. Dacă vreți să vă implicați în ajutorare, ajutați săracii, dar faceți ceva pentru Dumnezeu. Și știți de ce trebuie să faceți ceva pentru Dumnezeu? Pentru că cu asta rămâne. Cu asta rămâne. Putem noi să avem joburi multe, să strângem bani, să avem case, dar când ni se termină totul în lumea aceasta, rămânem cu ceea ce am făcut pentru Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să realizăm că dacă această femeie văduvă, 84 de ani, scuja pe Dumnezeu zi și noapte, noi putem mai mult. Noi putem rămâne decât această femeie, să zice, și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Amin. Și al treilea lucru pe care o făcea femeia aceasta, trăia în așteptarea Mântuitorului ei. În Luca, tot aici, dacă ne uităm la versetul 25, zice, și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. El aștepta mângâierea lui Israel. Era pe vremea aceea o rămășiță de evrei care așteptau mângâierea lui Israel. Așteptau venirea Mântuitorului, Domnului Iisus. Și zice că lui Simeon, Duhul Sfânt, i-a descoperit că nu va muri, că nu va vedea pe Mântuitor. Femeia aceasta era din rămășița aceea împreună cu Simeon, aștepta venirea Mântuitorului. Ce frumos! Să trăiești în așteptarea Mântuitorului tău. Ce așteptăm noi? Ce așteptăm? Așteptăm venirea lonțetului între 1 și 15 la începutul fiecărei luni pe Imedon. Aleluia! Așteptăm urlaus pierd și banii ați pierd de două luni. Așteptăm, nu știu ce așteptăm. Așteptăm să ajungem pe Dumnezeu la pensie. Zicea cineva mai de mult că abia aștept să ajung la pensie, să vezi atunci ce să fac. Să vezi atunci ce predicator mă fac. Fratele meu, dacă aștept până la pensie și avea numai 40 ceva de ani. Dacă aștept până la pensie, frate, dar ca să jurez pe Dumnezeu, dă voi să spun că trebuie să te oprești. Deci dacă așteptăm să fim bolnavi, să avem vreo 5-6 luni, 7 luni de medical ca să slujim pe Dumnezeu, nu e bine. Dacă așteptăm pensia să slujim pe Dumnezeu, nu e bine. Trebuie acum să slujim pe Dumnezeu și acum să trăim în așteptarea Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. Și femeia aceasta, când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, zice, a venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să le vorbească tuturor despre Iisus Hristos. Tuturor celor ce așteptau în Ierusalim. Ce frumos! Să trăiești în așteptarea Mântuitorului și nu numai că trăiești. Pentru că vă zic așa o părere de-a mea, sunt cântări care mie nu-mi plac, care le cântăm. Cu toate că le cânt, că le cântă toată lumea. Te aștept, Iisuse, privind spre cer. Să văd dacă nu vii. Așa te aștept, Doamne, privind spre cer. Femeia aceasta, când a văzut pe Domnul Iisus, a spus și despre alții. Să știți că o cântare dacă nu are și un pic de doctrine, ne-a trebuit să ne uităm dacă mai trebuie să cântăm. Și așa Iisus se privind spre ceruri, mă tem, haină-mi murdară, mi-i pătată. Cine cântă acolo cântarea? E cântarea Miresei? Dacă l-așteptăm cu Domnul Iisus Hristos, hai să spunem și altă despre el. Haideți să spunem și altă despre el. Se cânta acum o cântare, mă cerceta așa, mă întorc acasă, la mamă, la tată. Câți dintre voi n-aveți părinți? Câți voi aveți părinți nemântuiți? Cei mai mulți ne-am întors din lume, din familie de nepocăiți la Dumnezeu. Când mă duc acasă la mama mea și știu că nu-i mântuită, mi se rupe inima. Mi se rupe inima. Dar eu, slăbit să fie Domnul, sunt mântuit, nu mai spun la mine. Ce facem noi când mergem acasă la părinți? Le cumpărăm cartofi, ceapă, morcovi, asigurăm pentru iarnă, le punem, poate le facem fațada la casă, turnăm o șapă. Au nevoie de astea. Dar cea mai mare nevoie a părinților noștri, a fraților noștri nemântuiți, mă refer față de sânge, este mântuire. Este mântuirea. Cu toții cred că avem pe cineva nemântuit în familie. Și la ce folos să mă duc eu în cer dacă mama mea nu vine cu mine acolo? Care m-a crescut, s-a chinuit cu mine, 9-5 la rând, când am fost încasat în spitale cu mine vreo 2 ani de zile, mama. Și acum eu am mântuit să nu crezi de ea. Acum ne dreptate în patru, și Dumnezeu ne-a chemat la asta. Dacă suntem mântuiți și trăim în așteptarea Mântuitorului, haideți să spunem celor dragi ai noștri despre Domnul Iisus Hristos. Haideți, barem lor, barem lor, uneori parcă mi și jenă să mai spun să spune și la alții de fapt. Să ne mână zice la mama și la tată, la frate și la sora, la cumnat, la verișor. Barem lor să spunem despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat și la să trăim în așteptarea Lui și să spunem tuturor despre Domnul Iisus Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la asta. Să fim înțeles la acest rol, pentru că dacă această soră a putut să facă aceste trei lucruri, bătrână, neajutorată, 84 de ani, pe că avea de mai mici la 84 de ani, dacă ea a putut să nu se depărteze de templu, dacă a putut zi și noapte să slujească pe Dumnezeu și a trăit în așteptarea Mântuitorului, cred că și noi putem. Credeți aceasta?
Amin.
Eu cred din toate mărușinile de genul în care să trăim, dar și femeia aceasta și Dumnezeu să ne dea putere fiecare. Vedeți, s-a anunțat nu de mult în biserică că vrem să facem botez în biserică. Și unii stau și se gândesc, de ce să mă botez? Nu pot să duc pocăința, nu pot să o țin, mi-e greu, o să mă târăsc. Frații mei, ce-i botezați? Să ridici o mână în sus, acela care zice că el poate să țină pocăința de un singur. Și atunci când vă zic, poate copiii, eu mă pocăiesc că nu pot să țin, de ce nu le spuneți adevărul? Nimeni nu poate să țină pocăința, să știți lucrul acesta. Numai Harul lui Dumnezeu.
Aleluia.
Numai Harul lui Dumnezeu.
Aleluia.
Dar dacă aveți copii care vor să se întoarcă la Dumnezeu, dacă sunteți aici oameni care vreți să vă întoarceți la Dumnezeu și vă gândiți că nu mă pocăiesc, că nu voi putea să țin pocăința, gândiți bine. Dar vă dau o veste bună azi. Iisus Hristos vă va ajuta.
Amin.
Cum a ajutat pe mine, vă va ajuta pe fiecare din dumneavoastră. Pentru că Iisus Hristos, în Galateni, să citim noi și o să studiem, deci am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos trăiește în mine și El îmi dă putere în fiecare zi să împlinesc cuvântul Lui. Nu înseamnă că eu, când m-am întors Dumnezeu, m-am întors pe puterile mele. Nimeni nu s-a întors pe puterile Lui. Toate lucrurile de care am fost legat de lumea aceasta, de niciuna nu mă putea lăsa dacă Dumnezeu nu mă lăsase, știți? Dacă Dumnezeu nu dădea putere. Așa că dacă sunteți aici oameni care sau tineri robiți de alcool, nu vă chinuiți să vă lăsați de alcool. Nu trebuie să puteți voi să vă lăsați de alcool. Trebuie să vreți. să vă lăsați în acolo și Dumnezeu vă va da putere.
Amin.
În ultima perioadă, când înainte să mă întorc la Dumnezeu, era perioada când fumam 2 pachete de țigări pe zi. Și cineva mi-a zis, mă, până nu fume, până nu te lași de fumat, să nu te botezi. Și m-am chinuit. Zic, hai că nu mai fumez 2 pachete, fumez un pas înainte. Pentru că așa zic unii, că când te pocăiești, pas cu pas, lași păcatele. Și m-a străduit vreo 6 luni de zile și n-a reușit nimic. Până când am citit undeva o carte de fratele Iosif Ston și zicea, într-o clipită Dumnezeu te eliberează. Și am zis, Doamne, dacă e așa, mă pun pe genunchi, mă rog, și dacă e adevărat că Tu eliberezi, într-o clipă mă vei elibera și pe mine. Frați și surori, m-am pus și m-am rugat. Am zis, Doamne, dă-mi putere să mă las de țigări. De când m-a ridicat pe picioare, din ziua aceea, de când m-a ridicat pe genunchi, n-am mai pus țigara în mine.
Aleluia!
Și știți de ce? Acum puteți să credeți ce vreți fiecare dintre dumneavoastră. Când vreți să vă întoarceți la Dumnezeu și aveți păcate, nu trebuie să vă lăsați treptat de El. Atunci trebuie să vă lăsați treptat. Pentru că cei care au ideologia aceasta și zic că vedeți, e greu, suntem oameni, este o ideologie permisivă. Mi se permit multe după ce ne pocăim. Și zice Cuvântul Domnului în Coloseni, de aceea omorâți modularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta, rea și lăcomia, care sunt chinare la idol. Și zice versetul 8, pe care trecem de multe ori peste el și sunt cuvinte foarte importante. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri. Acum, frașii să vă. Eu nu cred că Dumnezeu vrea, eu astăzi, când aud cuvântul Lui, să robi de o bârfă, de țigări, de curvire, de toate lucrurile, nu vreau să mă las așa pe parcurs de ele. Poate noi zicem, da, frate, dar e greu. E greu cu păcatele astea mizerea. Gândiți-vă dacă vine un criminal în serie, în adunare, care omoară în fiecare zi câte 45 de oameni, ia ziceți-le ăsta. Mă, te lași de păcatul tău, dar în timp. Nu mai omor 50 de oameni, omor 20 pe zi. Mai merge aceeași măsură. Adică dacă astăzi fumez 10 țigări, mă pot lăsa, mâine fumez 9, 8, 7, de ăsta care omoară 10 oameni, nu-i dăm voie. Deci știți că Dumnezeu nu așa vede lucrurile. Dacă astăzi sunt robit de un lucru și vreau să mă las pe el, nu voi putea niciodată eu, dar Dumnezeu poate. Și mă rog din toată inima, dacă sunteți aici persoane robite de ceva, să știți că la Iisus Hristos este eliberat. Și nu mâine, nu poi mâine, ci acum. Asta trebuie să știe fiecare, pentru că uneori, așa cum am zis, cei care se întorc Dumnezeu recent, a, lasă, frate, că de la viața s-a întors. Trebuie să fim copii, dar în credință, nu în fapt. Că facem copii și boacăne și lucruri. Nu înseamnă că ne-am întoarcă Dumnezeu, nu mai păcătuim. Dar vreau să știți că cei care sunt al Dumnezeu nu mai sunt robiți. Una este păcatul făcut în păcățel mic, alta este robire. Și mă rog Dumnezeu ca cei care sunt robiți, în dimineața zilei de azi, vine ca Dumnezeu și să-și ceară iertare și să-i ceară Domnul Iisus Hristos eliberare.
Amin.
E cel mai important lucru în lumea aceasta. Deci veți cunoaște adevărul și adevărul o va face bine. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare, așa cum am lăsat de la sora aceasta, să slujim pentru Dumnezeu zi și noapte, să trăim în așteptarea Mântuitorului și să spunem tuturor despre Domnul Iisus Hristos. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare. Amin.
Amin.